Partnery pořadu jsou společnosti Austrodiesel a BASF.
Vítejte u našeho podcastu. Povídáme si s odborníky, diskutujeme na aktuální témata a odpovídáme na všechny vaše otázky. Seznamte se se světem zemědělství.
Vážení diváci a posluchači, vítám vás u dalšího dílu pořadu Zemědělec podcast. V poslední době se v médiích objevily zprávy o údajně nadlimitní množství rezidují přípravků na ochranu rostlin v českých jablkách. Jak ale tato problematika vypadá z pohledu vědy a praxe českých pěstitelů ovoce? Dnes si o tom budeme povídat s mými dvěma hosty. Ve studiu vítám paní doktorku Terezu Horskou. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorka Tereza Horská z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu působí ve výzkumném týmu Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům. Ve výzkumu se zabývá mimo jiné degradací rezidují pesticidů v ovoci a zelenině. A mým druhým hostem ve studiu je pan inženýr Martin Ludvík. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pan inženýr Martin Ludvík je předsedou Ovocnářské unie České republiky, který dlouhodobě zastupuje české pěstitele ovoce a věnuje se také propagaci domácí produkce ovoce. Ovocnářská unie České republiky spolu se Zelinářskou unií Čech a Moravy například představili společnou ochrannou známku ovoce a zelenina s rodokmenem, která má spotřebitelům pomoci jednoduše rozpoznat výpěstky z tuzemské integrované produkce. Tak já vás tady ještě jednou vítám ve studiu a položila bych nejprve otázku panu předsedovi. Co systém integrované produkce v praxi znamená a jak ovlivňuje používání přípravku na ochranu rostlin?
Tak systém integrované produkce je v podstatě jakýsi komplexní technologické opatření nebo technologie, která vlastně umožňuje těm pěstitelům všude tam, kde mohou v úzovkách tu chemii nahradit nějakými přirozenými látkami, biologickými látkami, tak aby tak učinili. A vlastně využívá hlavně tedy prahový hodnot všech chorob a škůdců tak, aby v úzovkách jsme se nehnali za nějakou likvidací toho jednotlivého patogena, ale čekali na ten správný okamžik s tím, že samozřejmě i v tu chvíli vždycky budeme prioritizovat to biologické řešení, které je. Cílem tedy je, řekl bych, zdravé ovoce, cílem je také zdravá krajina a u toho zdravého ovoce to platí, že my dneska v tom systému spotřebitelů vlastně garantujeme podstatně nižší maximální limit přípravku na ochranu rostlin, nebo rezidují tedy přípravku na ochranu rostlin, než nám říká legislativa, a díky tomuto systému vlastně zase to ovoce je pro toho spotřebitele za jakoby dostupnou cenu a pro toho pěstitele to dává nějaký ekonomický smysl. A tahle technologie se u nás vyvíjí strašně dlouho, hlavně díky kolegům z výzkumu, ať už z Ruzině nebo z Olovous, a má vlastně už, řekl bych, 50-letou tradici.
Uh-huh. A v České republice je to tak, že většina pěstitelů ovoce je zapojená v tomto systému integrované produkce, nebo všichni? Nebo...
Určitě už tuto chvíli je to většina. Máme samozřejmě podíl i pěstitelů, kteří to dělají přímo v biokvalitě, to znamená v rámci ekologického zemědělství, i tam je, řekl bych, velký posun v posledních letech, a tou nejmenší skupinou jsou vlastně ty konvenční pěstitelé, kteří vlastně ale masivně přešli už na tu integrovanou produkci i díky tomu, že ty technologie jsou dneska dostupné a jsou pro ně, řekl bych, srozumitelné k tomu, aby dokázali prakticky využít.
Jedním z odborníků, kteří se integrovanou ochranou ovoce a zeleniny v Národním centru zemědělského a potravinářského výzkumu spolu s vámi, paní doktorko, zabývali, byl i pan profesor František Kocourek. Můžete přiblížit váš výzkum a to, jak funguje systém kontroly rezidují přípravků na ochranu rostlin v České republice a v Evropské unii?
Tak já bych začala panem profesorem Kocourkem, vaší otázkou. Pan profesor Kocourek se ve dřívějším výzkumném ústavu rostlinné výroby zabýval problematikou integrované ochrany ovoce a zeleniny a také hodnocením rychlosti degradací rezidují jednotlivých účinných látek fungicidů a zoocidů. A touto problematikou se zabýval déle než 20 let. Se svým týmem potom předával poznatky z degradačních studií i do praxe a za dobu své práce ve výzkumném ústavu byl součástí řady projektů výzkumných, které byly financované Ministerstvem zemědělství a také Technologickou agenturou České republiky. A projekty, kromě té degradace, byly zaměřeny také na účinnosti přípravků, případně se zabýval i rezistencí škůdců A na základě všech těch výsledků, které byly obvykle řešeny ve spolupráci s výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským v Olovousích a také s ústavem analýzy potravin Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, tak to všechno vlastně řešil až do konce minulého roku, kdy bohužel v prosinci došlo k náhlé hospitalizaci pana profesora a bohužel to skončilo na konci letošního února jeho úmrtím a já bych hrozně ráda navázala na celou jeho práci, kterou integrované ochraně věnoval a spolu vlastně s dalšími vědeckými týmy a institucemi bych ráda pokračovala v tom všem, co vlastně pan profesor započal. Tak to je první část otázky, druhou tuším, že jste měla
zaměřenou... Můžu položit ještě jedno? Ano. Jak funguje systém kontroly reziduí přípravku na ochranu rostlin v České republice a v Evropské unii? Uh-huh.
Tak kontroly reziduí přípravku na ochranu rostlin probíhají v jednotlivých členských zemích Evropské unie a monitorují rezidua jednotlivých účinných látek ve víceletých kontrolních plánech. Jednotlivé účinné látky se hodnotí, jestli dosáhnou nebo nedosáhnou maximálních limitů reziduí, což jsou takové hraniční hodnoty dané legislativou pro rezidua jednotlivých látek a uvádějí se v miligramech na kilogram produktu. Celé potom výsledky těch jednotlivých kontrolních plánů se potom v rámci celé Evropské unie dají dohromady do celkové zprávy a tam se potom ve tříletých cyklech opakují stejné plodiny, vybírají se ty, které se nejvíc používají v Evropské unii, takže jsou tam, bývá tam 10 rostlinných a 2 živočišné tak produkty nejvýznamnější a hodnotí se na základě těch cyklů tříletých, jestli tam je trend stoupající nebo klesající na základě těch výskytů reziduí pesticidů nebo těch přípravků na ochranu rostlin přesněji. A celý tento systém je podpořen ještě systémem rychlého varování pro potraviny a krmiva, kdy si ty jednotlivé členské země mohou navzájem předávat zkušenosti s tím, co zrovna se zachytilo nebo nezachytilo. Tam se potom řeší hlavně to, jestli dané výrobky nepřesáhly právě ten maximální limit reziduí a pouze vlastně ty produkty, které tento limit přesáhly, si pak navzájem vlastně o nich předávají informace. Nejsou tam tedy jenom rezidua, řeší se tam i další kontaminanty a cizorodé látky. Není to jenom tedy o přípravcích na ochranu rostlin, tento systém. Ale musím tedy říct, že když jsem se dívala i co všechno se tak zachytí v tomto systému, tak nejvíc vlastně těch záchytů, které přesahují maximální limit reziduí, jsou vlastně potraviny nebo ovoce, zelenina ze třetích zemí, to znamená z Afriky nebo z asijských zemí. Ta problematika evropských záchytů bývá někdy o něco vyšší třeba z jižních zemí, ale vlastně Česká republika s tím vlastně problém nemývá, vlastně žádný, dá se říct. A ještě jedna taková zajímavost, že z těch třetích zemí kolikrát se zachytí i třeba látky, které už jsou v Evropské unii zakázané nebo ukončené, třeba takový chlorpyrifos. Jsem zahlédla, že od začátku roku, teď do března, byl nalezen téměř 30krát zachycen nad tím limitem, který je teďka daný na tu nejpřísnější mez, to znamená 1/10 miligramu na kilogram, tak skoro 30krát vlastně byl už od začátku roku za 3 měsíce, za necelý 3 měsíce vlastně zachycen. Takže z tohoto pohledu si myslím, že Česká republika má jako potraviny velmi bezpečné.
Děkuji. A pak mám tady otázku pro vás oba, ale zeptám se napřed pana předsedy. V nedávné době se totiž v médiích objevily zprávy o vysokém obsahu reziduí přípravku na ochranu rostlin přímo v českých jablkách. Jaký je váš názor na interpretaci výsledků této studie?
Tak jak jste v otázce řekla, to je právě ta špatná interpretace, protože ten obsah těch reziduí nebyl vysoký, to bylo jenom interpretováno tedy tou zelenou skupinou, kterou reprezentuje Pan Europe, což je vlastně celoevropská ekologická organizace, jejíž cílem je vlastně úplný zákaz pesticidů na území České republiky, je zastupuje hnutí Duha. Jak když se podívám na ty výsledky, oni ve 13 zemích odebrali 59 vzorků jablek. Je třeba říct, a potvrzuji slova paní doktorky, že všechny ty výsledky, které byly u všech těch jablek odebraných ve všech zemích, bohatě splňovaly platné normy, které tedy jsou dány tím evropským nařízením, to znamená, veškeré tyto produkty jsou zcela bezpečné pro spotřebitele, a to včetně dětí, tam není důvod se ani v tomhle s tom obávat. Řekl bych naopak, tím pozitivem pro české pěstitele je, když se na to podíváme dopodrobna, že ve všech vzorcích, které byly odebrány na území České republiky a zřejmě byly českého původu, což my samozřejmě neumíme úplně říct, nebo ani hnutí Duha to bezpečně neprokázalo, ale pravděpodobně to tak bylo, tak jsou účinné látky, které jsou povoleny do pěstování jablek, takže to jenom potvrzuje, že pěstitelé v podstatě dodržují správnou zemědělskou praxi, používají přípravky výhradně, které jsou registrované a pravděpodobně nebo určitě také v množství i v počtu aplikací, tak jak ukládá tedy jednotlivá registrace, což dokazuje právě ten podlimitní a v mnoha případech hluboce podlimitní nález, protože 4 z těch 5 vzorků, které tady byly odebrány, tak by tu normu splnili i 10x. Nemůžeme to říct o některých jiných, když jsem si díval třeba na výsledky rozboru u maďarských nebo polských jablek, tak byť splňovaly limity, tak tam byly v těch vzorcích obsaženy účinné látky u přípravků, které už jsou delší dobu v rámci Evropské unie zakázány.
Mm-hmm. Děkuji. A paní doktorko, jaký vy na to máte názor?
Tady souhlasím s panem předsedou, že ty výsledky byly opravdu velmi, velmi nízké. Tam se vlastně ty výsledky stahovaly ke kojenecké výživě, což je limit, jak jsem zmiňovala, 1/7 miligramu na kilogram. A některé z těch látek opravdu tento limit přesahovaly, ale řada z nich dokonce velmi mírně, ale už byly započítány právě do toho počtu těch, co to nesplnili, protože ta studie prostě byla interpretovaná nebo směřovaná k tomu, že všechno, co je nad tím limitem dětské výživy, už je vlastně nebezpečné. A tam abych tomu ráda řekla, že si myslím, že to nastavení těch limitů je opravdu velmi přísné, vychází z toxikologických studií a když se něco objeví vážnějšího, tak se okamžitě i přehodnocují ty limity, takže si myslím, že opravdu jsou velmi bezpečně nastavené a bylo to opravdu jenom srovnáváno s jablky nebo vlastně s dětskou výživou, mm-hmm. která není běžná produkce do obchodu.
Já bych to jenom doplnil ještě v tom, že de facto každá potravina, která se prodává jakoby podle zákona o potravinách jako dětská výživa, to znamená pro ta kojenecká, tak musí být tak speciálně označená, což jsou v podstatě jenom takový přesní dávky, různé mléčné náhražky, ta speciální strava do 6 do 12 měsíců. Takže to vlastně ta jablka, nebo žádné ovoce, žádné jiné potraviny takto označovány nejsou a to neznamená, že by nebyly bezpečné pro děti ve smyslu tedy běžně, řekl bych děti nikoliv kojence, ale už děti o něco starší, takže i pro ně ta jablka u nás i kdekoliv v té Evropě byla vlastně naprosto v pořádku.
Mm-hmm. Děkuji. A zeptám se dál paní doktorky, jaké je množství rezidují pesticidů skutečně relevantní ukazatel bezpečnosti potravin?
Tady vlastně jsme o tom teďka, dá se říct, mluvili. My nejsme toxikologové, takže úplně nedá se vlastně zříct, co je úplně to nejpřesnější, ta nejpřesnější hladina bezpečnosti, ale přesně, jak jsem již zmiňovala, tak jednotlivé účinné látky mají velmi přísný systém toho nastavení pro maximální limit rezidují, kdy se nevychází pouze z toho, jak ty účinné látky aplikovat, aby došlo k degradaci podle správné zemědělské praxe, ale vstupují do toho i toxikologické studie, které upravují ty maximální limity tak, aby opravdu byly přísné a aby ta bezpečnost byla zachována i pro ty děti, pro ty nejzranitelnější spotřebitele. A jako příklad bych třeba uvedla, v loňském roce se u účinné látky acetamiprid objevily studie, které byly nepříznivé a vlastně okamžitě došlo ke snížení těch toxikologických limitů, dokonce 5x, a na základě toho došlo i právě ke snížení těch maximálních limitů rezidují pro jablka i další ovoce a zeleninu a došlo až k takovému snížení, že vlastně teď se bude muset praxe s tímto novým jevem vlastně porovnat a najít nějaké nové ochranné lhuty a nové způsoby, jak vlastně tu látku používat, aby nedocházelo k překračování těch nově nastavených limitů. Takže myslím si, že opravdu Evropa je velmi přísná v porovnání s dalšími zeměmi a i ten import, který vlastně do Evropské unie přichází, tak mívá kolikrát daleko více těch účinných látek, jak jsem i zmiňovala dříve, i některých vlastně nepovolených v Evropské unii. Takže myslím si, že opravdu máme velmi jako bezpečné ovoce a zeleninu.
A můžete ještě jednou, paní doktorko, vysvětlit, jaké jsou maximální limity rezidují přípravku na ochranu rostlin pro běžné ovoce a limity pro suroviny určené pro kojeneckou výživu?
Mm-hmm. Tak vlastně ty limity, maximální limity rezidují jsou pro každou účinnou látku a plodinu nastaveny samostatným způsobem. Počítají se teda různě, pro některou plodinu jsou vyšší, pro některou nižší. Zatímco ten limit pro dětskou výživu je jenom jeden, je to 0,1 mg na kilogram a proto vlastně tam pak může docházet někdy k větším rozdílům mezi tou hodnotou, kterou my vlastně najdeme v tom ovoci, může být stále ještě bezpečná, a tím, co je právě dětská výživa, protože prostě ty účinné látky mají limity odlišné.
Mm-hmm. A konkrétně pro ta jablka?
Tam se zase pro každou účinnou látku je ten limit jiný, takže mm-hmm. třeba pyrimetanyl může mít 15 mg na kilogram, mm-hmm. a třeba ten acetamiprid nově má žádná celá 0,7 mg na kilogram. Takže jsou tam i jako velikánské rozdíly a závisí na tom právě, o jakou se jedná účinnou látku, jak je považována za nebezpečnou nebo není, ale v současné době my opravdu máme už tak protříděné ty látky, které zůstaly v té databázi použitelnosti, že tam už příliš škodlivých látek vlastně v tuto chvíli ani nenajdeme.
Děkuji. A zeptám se pana předsedy, jaké jsou v současnosti největší problémy v ochraně ovocných plodin v rámci České republiky?
No, řekl bych, že je to trvalý a i předpokládaně ještě vyvíjející se další úbytek účinných látek, který je, což bude obrovský problém, protože už se dneska objevují choroby a škůdci, na které vlastně nemáme žádný účinný prostředek. A problém je taky v tom, že vlastně Evropa na jednu stranu dělá obrovskou restrikci účinných látek a na druhou stranu vlastně chce, abychom dodržovali ty základní principy integrované ochrany rostlin, což je právě třeba antirezistentní strategie, to znamená střídání účinných látek. Což vlastně není možné, když nám bez náhrady ty účinné látky zakazuje. Je to stejné, jako bychom jakoukoliv v úvozovkách angínu nebo bakteriální nemoc u člověka léčili penicilinem jednou proždy a nestřídali, tak samozřejmě vznikne rezistence a zaděláme si na obrovský problém. A to se bohužel děje dneska v ochraně rostlin, nejenom v ovocnářství, ale v zemědělství obecně. A vlastně není z čeho brát, protože Evropa sice zemědělcům slíbila, že restrikci účinných látek bude dělat pouze v případě, kde bude adekvátní náhrada, ať už šetrnější nebo biologické, a to se neděje, protože třeba i, řekl bych, registrace nových biologických látek je podstatně pomalejší než restrikce těch v úvozovkách chemických látek. Zase na druhou stranu, když se podíváme, jaké portfolium účinných látek jsme tady měli před 20 nebo více lety, tak je to obrovský posun, protože dneska naprostá většina těch, kteří měli nějaký potenciální vliv na lidské zdraví, na životní prostředí, tak v podstatě byla už vyškrtnutá. Ty zemědělci se s tím naučili žít a ty přípravky, které v současné době jsou, nebo ty účinné látky, které v současné době jsou, tak bych řekl, už jsou na nějaké minimální hranici toho, abychom dokázali tyto základní parametry vůbec dodržet a dělat i do budoucna nějakou udržitelnou ochranu v oblasti teda přípravku na ochranu rostlin v oblasti těch technologií. Takže těch problémů v tomhle směru je skutečně hodně. Může to mít už dneska i dopad i do ekonomiky těch podniků, ale hlavně do konkurenceschopnosti. Na jednu stranu odevírá se nám tady smlouva Mercosur, to znamená obrovský prostor pro to, aby se sem mohly dovážet produkty, vyjednává se i s Indií. Máme tady spoustu zemí mimo Evropskou unii, kteří jsou významnými producenty a dováží a chystají se na to, ať už to je Srbsko, ať už to jsou některé další země typu Bosna, Hercegovina, potenciálně Ukrajina, Moldavsko. A ti skutečně nebudou mít žádnou povinnost takto restriktivní opatření dodržovat a ty naše pěstitele, tedy nejenom u nás, ale obecně v rámci Evropské unie, to může významně konkurenčně znevýhodnit.
A umíte si představit, pokud by ubyly další a další účinné látky a nepřibyly další, jak byste se zachovali jako ovocnáři?
To je druhá otázka, nebo druhý problém, který jste zmínila. Oni totiž hlavně nové účinné látky nepřibývají. Tady za 5 let v rámci Evropské unie nebyla registrována ani jedna nová účinná látka. Protože vlastně nové účinné látky tady vznikají na základě vlastně privátního výzkumu těch velkých chemických nadnárodních firm. A ty, když viděli, co se vlastně v Evropě chystá, tak přestali ty peníze do toho výzkumu dávat, protože pravděpodobnost, že v úvozovkách vymyslí nějakou geniální účinnou látku nebo molekulu, to ještě daleko k té účinné látce, k tomu, aby prošla tím neskutečně složitým systémem hodnocení, tak je to do určité míry demotivuje a já si myslím, že oni vlastně tak trochu opouští ten evropský trh, protože oni můžou ty stávající přípravky, které Evropa zakázala bez problému a možná o to více prodávat do těch okolních zemí mimo Evropskou unii a potom teď se potom ty produkty k nám budou dovážet. Takže spousta ovocnářů, ale já to vnímám i u jako spoustu zemědělců, že si vůbec kladou, že to se týká i polních plodin, že si dneska skutečně kladou otázku, co budou za 3, 4, 5 let vlastně schopni nějakým způsobem ekonomicky pěstovat, protože na druhé straně z hlediska toho odbytu těch produktů, ať to je ovoce, zelenina na ten přímý prodej, anebo třeba i komodity, olejniny, obiloviny, budou muset prodávat za ty celosvětové ceny, protože to samozřejmě tu cenu ovlivňují burzy, anebo obchodní řetězce, které působí všude a ty nezajímá to, jestli Evropa má nějaké striktnější podmínky, než jsou v těch okolních zemích. Takže ta situace není dobrá, úplně neumím jako na tu vaši otázku vlastně odpovědět, co se od toho ty pěstitelé mohou za 3-5 let očekávat, ale mají velké obavy, to jisté.
Děkuji. Ještě mě tak napadá, můžete ještě přiblížit, jako na jak velké ploše se pěstují v současnosti jabloně a z jaké míry jsme soběstační Česká republika?
Tak my máme v současné době obecně teda ovocných sadů v těch profesionálních pěstitelů asi kolem 10 000 hektarů. Asi se dobře ví, že ten sešup v uvozovkách té ploše byl velmi významný. Za posledních 12 let jsme zlikvidovali 7,5 tisíce hektarů bez náhrady, takže už to je důkaz. A není to jenom kvůli přípravkům, o kterých se tady dneska bavíme, ale to obecně kvůli složité ekonomické situaci, energetické krizi, která tady byla, nedostatku pracovní síly, těch faktorů je celá řada. A jabloně tvoří zhruba necelou polovinu, takže máme asi 4,5 tisíce hektarů. A právě u jabloní ta restrikce té plochy byla úplně největší ze všech těch komodit. Co do procent i co do objemu, dá se říct, že za poslední 10 let jsme u jabloní na poloviční výměře.
Děkuji.
A jinak ta soběstačnost, to jsem nedopověděl, u čerstvého ovoce jako takového se to pohybuje podle druhu od 10 do 50%. Zatím nejlépe jsme na tom u jablek, u konzumních, kde je to kolem 50%, ale i druhy, které můžeme úspěšně pěstovat u nás, jako jsou třeba, já nevím, broskve, meruňky, jahody, maliny, tak tam jsme opravdu někde na úrovni 10, max 20%.
Děkuju. A paní doktorko, jak velkou roli v současnosti v ovocnářství hraje výzkum?
Tak výzkum v současnosti hraje velkou roli, právě i jak tady pan předseda podotknul, tím, že dochází k té velké restrikci přípravků a teď se očekává poměrně možná i velká vlna té restrikce, tak je zcela zásadní testovat jak nové metody, tak i už známé třeba přírodní látky, nebo i různé mikroorganismy a testovat je ale v různých vlastně podmínkách, protože u těch je daleko přísnější a musí být přesnější to nastavení, jak je aplikovat proti těm původním látkám, které se využívaly a je třeba nastavit ty podmínky, jak co se týče třeba vhodné vlhkosti, vhodné teploty, každý ten přípravek má nějakou, tím, že to bývá i třeba právě často ten živý organismus, tak má své specifické podmínky. Bývají to většinou kontaktní látky, takže tam je velmi důležitá i ta precizní aplikace. Zrovna tak je tam důležitý i to, aby byly ty látky třeba aplikovány častěji, než byly pěstitelé dřív zvyklí aplikovat ty látky systémově třeba účinkující. Takže určitě je strašně důležité teďka testovat už třeba i některé známější, anebo teda ty nové látky v různých tedy prostředích. A kromě toho určitě je důležitý potom i to šlechtit vlastně na resistenci, na různou odolnost k abiotickým nebo i biotickým faktorům a vlastně potom společně hledat tedy cestu, jak co nejlépe vlastně předejít tadyhle tomu omezení těch účinných látek, abychom mohli vlastně i dál, nebo pěstitel, aby mohli dál vlastně používat a starat se o ty sady s podobnými výnosy, na který byli zvyklí a aby jsme opravdu byli aspoň trošku konkurenceschopní tomu, co vlastně jsou schopní ty mimo Evropskou unii.
Děkuju. A pane předsedo, mám na vás poslední otázku. Jak by podle vás mohli čeští ovocnáři lépe komunikovat se spotřebiteli, aby veřejnost rozuměla tomu, jak se pěstuje, ovoce pěstuje a jak je zajištěna jeho bezpečnost?
To je velmi důležitý, ta komunikace, úplně se nám to nedaří, protože taková ta širší komunikace většinou chce nějaký prostředky, aby jsme se dostali do těch hlavních médiích a vysvětlovali. Ono to není úplně vlastně jednoduché. Často má člověk dojem, že jako ty ovocnáři nebo zemědělci používají ty přípravky jako z nějaký libovůle, ale oni velmi zvažují vždycky před každou aplikací, jestli přípravek použít, jestli není alternativa, jestli je nutné, už jenom proto, že ty přípravky jsou dražší a dražší logicky, jak jich ubývá. Takže i ten ekonomický tlak na ně do určité míry je. A spotřebitelům je třeba to vysvětlovat. Tak jako lidé, když jsou nemocní, tak si vemou nějaký lék. Často je to přírodní lék a ten, když nezabere, tak potom musí nastoupit i v případě toho vlastně nějaká humánní medicína, která to vyřeší. A obdobně jsou na tom i ty rostliny. A bohužel tady pod takovým tím i tlakem médií je to, že lidé stále vnímají jako největší kontaminant právě rezidua přípravku na ochranu rostlin. Ale když se na to podíváme i do vědeckých studií, tak vlastně ani to není ten nejvýznamnější kontaminant. Jsou kontaminanty typu těžkých kovů, dioxinu, jako vlastně negativního vlivu průmyslu. Ale nesmíme zapomínat také na mykotoxiny, což vlastně jde úplně jakoby proti těm přípravkům na ochranu rostlin, že když striktně nebudeme používat přípravky nebo používat nějaké biologické, které jsou neúčinné, tak můžeme potom vlastně do toho potravního řetězce zase dostat mykotoxiny, kde je daleko akutnější vlastně ty zdravotní potíže, než třeba u nějakých kontrolovaných a skutečně zbytků reziduí. To jsou všechno věci, které je potřeba spotřebitelům vysvětlovat. Není to úplně jednoduchá, řekl bych, komunikace k tomu, aby si tyhle ty věci všechny uvědomili.
Děkuji moc krát. Chtěla bych vám oběma poděkovat za návštěvu tady u nás ve studiu. A s vámi se, milí diváci, loučím a těším se na vás u některého z dalších pořadů TV Zemědělec.
Podcast Rozumíme oboru.